Du lytter til P1.
Og også kulturen fortsætter med at have et øje på branden og Børsen i den her time, fordi Børsen og dens 400 år lange historie er i den grad, som vi også har hørt dagen igennem, et stykke kulturhistorie. Vi ser på den der blanding af både kultur- og erhvervshistorie, som mødes i den gamle bygning. Helt tyst og tavst har den stået der siden 1624 og været vidne til, og i stort omfang også del af enorme forandringer i dansk historie.
Og så ser vi også på en anden stor institution, som ikke har helt så mange år på banen, men som også har været med til at forme Danmark. Den danske andelsbevægelse, der skabte Brugsforeningen siden FDB og nu Coop. Men den store indkøbsmastodont vakler i den her tid. Vi ser på, hvordan andelstanken den har det, hvis altså den overhovedet findes. Vi begynder med at stille om til området foran Børsen. Velkommen til Kulturen med Karen Sækker og Kasper Dyrholm.
Hvor det fortsat brænder, selvom det ikke er så voldsomt mere. I forrige time der fortalte vi om, hvad Børsen har betydet for Danmark, både som arnested for nationens udvikling og som arkitektonisk virkelig sådan unikum. Men det er ikke kun de ydre rammer, der har spillet en stor rolle i Danmarks kulturhistorie. Fordi nu zoomer vi ind på den kulturarv, som gemmer sig, eller gemte sig, inde i bygningen. Vores kollega Anna Korrell er derude ved den brændende børsbygning. Anna, hvad ved vi om de kunstværker, som hører hjemme i bygningen, men som også for en heldigvis dels vedkommende er reddet ud?
Hej. Vi kender endnu ikke omfanget af skaderne på de enkelte værker. Vi ved heller ikke helt, hvilke enkelte værker det er, der måske er kommet til skade. Ifølge Camilla Bastholm, som er chef for magasinering ved Nationalmuseet, lå der altså en værdiredningsplan, som blev fuldt, da branden startede i morges. Ifølge planen var det altså de mest værdifulde værker, der skulle ud først. Og hvis man nu fulgte med på skærmen i morges, så så man også billeder af de her malerier, der blev båret ud af Børsen i flammer. Det var blandt andet P.S. Krøyers maleri fra Københavns Børs, som blev reddet. Den ved vi stadigvæk står. Et mega portræt af alvorstunge mænd i sort i Børssalen. Og Børssalen, som altså også er brændt ned i dag.
Anna, der er pressemøde her om cirka 25 minutter, som jeg ved, du også kommer til at rapportere fra. Hvad regner vi med, de kommer til at fortælle os på det møde?
Vi regner med, at de kommer til at fortælle os, hvilke værker, eller måske ikke specifikt hvilke værker, men i hvert fald omfanget af antal værker og så videre, der kunne være kommet til skade. Og en restaureringsplan.
Vi glæder os til at lytte med senere. Anna Korrell var det her, der altså står ude foran den brændende Børsen bygning.
Ja. Og alle er jo inde på det. Der er ikke nogen tvivl om, at det her får konsekvenser for vores kulturhistorie. Men heldigvis er der flere af de her historiske værker, der er blevet reddet fra flammerne, som Anna lige var inde på her.
Vi løber ind og tog nogle af de vigtigste ting, som betyder noget for historien, for Christian den 4. og Krøyer malerier osv., men det er jo selve bygningen, som er en institution og i sig selv er et signatur for dansk erhvervsliv gennem 400 år.
Antallet af store historiske begivenheder, der har været holdt i Børssalen, mennesker, der er kommet og gået, liv, der er blevet levet, kultur, der er blevet skabt, kan ikke opgøres her i et interview, men fortæller noget om os som folk og os som nation.
Her hørte vi klip med både Brian Mikkelsen, som er direktør i Dansk Erhverv, og så kulturminister Jakob Engel-Schmidt. Og vi har også fået en gæst i studiet. Det er dig, Anders Ravn Sørensen. Velkommen.
Tak for det.
Du er lektor i erhvervs- og kulturhistorie ved CBS, og så er du utroligt nok i gang med en bog om Børsen, som skulle udkomme her i forbindelse med 400-året for Børsens opførsel.
Ja, det er rigtigt.
Hvordan, det er jo helt vildt. Hvordan reagerede du, da du hørte Børsen brænde?
Jamen, rent faktisk er jeg på vej, bor op i Hillerød, og så er jeg på vej ind til byen, for jeg skal til møde ude på Islands Brygge, om hvordan vi bedst muligt, i forbindelse med jubilæet, formidler fortællingen om 400 års erhvervs-, kultur- og arkitekturhistorie gennem børsbygningen. Hvordan skal vi gøre det? Så mødet handler om, hvordan vi præsenterer det på en lækker og festlig måde. Og mens jeg kører ind over Langebro, kan jeg jo se til venstre, at det ryger, og jeg får, og min telefon går så amok, fordi folk ved jo godt, at jeg har brugt det sidste en lille års tid på, kun på børsbygningen.
Ja, ikke? Og hvad er det for en tanke, der flyver igennem dit hoved så?
Jamen, jeg synes jo, jeg er meget berørt af det egentlig, og jeg tager også derned bagefter, altså, fordi jeg kan ikke komme over Langebro tilbage, trafikken er gået stå, så jeg er faktisk nede og kigge. Og jeg er meget berørt. Måske, altså, ikke kun fordi, at jeg arbejder med det, men også fordi, at det er en del af en fælles kulturarv, og en meget lang historie, som jeg måske så kender bedre end de fleste lige for øjeblikket, men jeg synes, det var mere berørt, end jeg måske havde regnet med, vil jeg sige.
Og nu siger du, at du kender konsekvenserne af det her bedre end de fleste, i hvert fald for den kulturarv, der er indenfor her i bygningen. Altså, hvilke konsekvenser ser du, at den her brand, den kan få for dansk kulturarv?
Ja, det er jo svært at sige, og jeg ved ikke noget om, hvad der kommer til at ske nu. Men, altså, men som historiker kan jeg i hvert fald sige, at den børsen har igennem 400 år siden, ja, fordi det er jubilæumsår i år, været udgangspunkt for en dansk erhvervs- og kulturhistorie, som ingen anden bygning, måske i hele Danmark. Altså, og vi har ikke særlig mange af de her renaissancebygninger tilbage, og slet ikke nogen med den lange historie, politisk, økonomisk, kulturel historie, som børsbygningen er.
Og hvordan, nu ved du jo alt om, hvad der findes i børsen, i hvert fald det meste, og hvordan ser man det afspejlet i for eksempel kunstværkerne, der hænger rundt omkring?
Altså man kan sige, i løbet af de 400 år har grosserende og handelsmændene, som efterhånden kom til at fylde mere og mere på børsen, jo fået datidens fremmeste malere og kunstnere til at afbilde dem selv, men også udsmykninger af børsen. Så der er jo selvfølgelig er bygningen fyldt med uvurderlige kulturskatte, men for min perspektiv, altså malerierne er selvfølgelig vigtige nok i sig selv, det vil jeg ikke underkende, men bygningen, altså som Brian Mikkelsen siger, rører mig måske endnu mere, ja. Fordi og så hvis vi kigger og kaster et blik på bygningshistorie, er ret speciel. Den blev bygget på en dæmning med skibe, der kan lægge til på hver sin side. Ja. Midt mellem det, der skal være altså fra Indre København, og så det nye Christianshavn.
Ja.
Og så bliver den fyldt op med varer, ligesom et stort, lækkert luksus stormagasin, hvor man kan købe alt muligt. Lækre fjerpinde og bøger og krydderi og elfenben. Sådan fungerer den faktisk i 250 år cirka, indtil gang i starten af 1800-tallet, at købmændene, finansfolkene, pengefolkene begynder at fylde mere og mere og presse de her krammer. Altså man skal fortsætte at bode. Altså,
ja, sådan kæmpe bazar.
Bazar, torvehallerne. Mm. Men altså, det er mere end det. Man kan også købe sig en lækker guldkaret. og alt muligt, altså fra Danmarks kolonibesiddelser. Ja. Men, og det er jo en ting, i de her kontorer, som der så efterhånden bliver bygget til inde i selve bygningen, opstår så banker, altså for Danmarks første bank, sædepressen for Courantbanken, forsikringsvæsenet opstår der, bankvæsenet, sådan hele den finansielle infrastruktur har sit udgangspunkt der. Og ikke nok med det, så er det også i børsens kontor, og især i, fordi privatbanken, der er Tietgens Bank, fylder cirka en tredjedel af hele børsens overetage. Det er børsens kontor, hvor en lang række af de store danske virksomheder, som vi kender i dag, som stadig eksisterer, DFDS osv., er etableret.
Der var jo nogen, der mente, at det burde have været en statue af Tietgen, der var udenfor, i stedet for Christian den 4., da der kom en ny statue her for ikke så forfærdeligt.
Ja, men der har den jo stået.
Der har den stået, lige præcis.
En ting er selve bygningen. Det er selvfølgelig tragisk, vi taler for cirka en times tid siden med to arkitekter, og efter at have talt med dem, er man virkelig ikke i tvivl om, hvad den her bygning den har betydet og stadig betyder i dag. Noget andet er også de objekter, der befinder sig derinde. Der er nogle af dem, man kunne se Brian Mikkelsen, andre for Dansk Erhverv, der i selskab med politi og brandfolk løber reddet værker ud derfra. Altså
det er stærke billeder.
Ja, det er nemlig virkelig stærke billeder. Altså, der er jo også nogle værker, man ikke kan flytte. Altså, hvad ved vi om, hvad der går tabt derinde?
Ja, det ved jeg simpelthen ikke, hvad man har fået, og hvad der er gået til derinde. Altså, jeg kan sige, fra et historisk perspektiv, der er der også et lille bibliotek derinde. Jeg har en meget nær kollega på Søfartsmuseet, Benjamin Asbussen, og jeg havde lang tid lovet ham, at han måtte komme ind og se nogle bøger, der stod der, nogle af kilder fra Asiatisk Kompagni, altså nu er vi tilbage i 1700-tallet, og hver gang havde jeg udskudt, og havde udskudt, det passede ikke lige, men han var vild efter at komme ind og se dem, fordi han havde ikke, det er sådan en helt unik kildemateriel, der ligger derinde. Ja. Det var, vi ventede altså lige lidt for lang tid.
Ja, det minder om, at den, der gemmer til natten, gemmer til katten.
Det var faktisk præcis det her skrift.
Nå, okay. Jeg tænkte på, at nu har du jo så færdet dig mere intenst og mere observant og opsøgt kilder i en grad, som de første af os andre har. Hvad er det, det er kommet til at betyde for dig, det her sted, Børsen?
Ja, jeg tror, at, altså, når man arbejder med et projekt, og også med at skrive en fortælling om et sted som Børsen, og de mennesker, der har beboet den og befolket den gennem så lang tid, så lader man dem jo også som historikere erkende, synes man. Altså, at man kommer tæt på en række mennesker, altså en række historiske figurer, og kan se dem for sig, og kan mane dem frem på en eller anden måde. Og det fylder sådan, når det hele pludselig falder fra hinanden og går op i lue. Så jeg bliver mere berørt, end jeg... Det kan også være noget ved min personlighed, ikke? Men mere berørt, end jeg måske havde troet, fordi man også investerer sig selv i de her fortællinger, når man skriver en historie. En mærkværdig ting, da jeg stod dernede og tænkte på, det er, at Børsen har jo været tæt på mange gange af branden.
Men er aldrig brændt.
Altså, ifølge overleveringen, fordi lindorme passer, jeg tror, i spiret passede på. Men jeg, i forbindelse med mit arbejde, er jeg stødt på en håndfuld sådan nærbrændsepisode, hvor der er en uforsigtig bødker lærling, som stryger en tændstik ned ind af kældrene, sætter ind til noget blå, og så kommer på sprøjterne styrtende, anklageren kræver ham 2 år i fængsel.
Ja.
Han ledte bare efter en kvartskilling, han havde tabt. Han slipper med en bøde. Men sådan nogle episoder er der mange af, og de, man har været utrolig bange og nervøse for flammer. Det fyldte rigtig meget i de 400 års historie.
Ja, og selvom vi jo i vores tid også har set eksempler på brænde af større eller mindre karakter, så, også i København, så er det jo ikke længere den slags næsten hverdag, som det var for nogle århundreder siden. Altså, der skete det jo jævnligt, at der var bygninger i Christiansborg, og brændt af flere omgange, ikke?
Jo, men det er jo sådan en, det har været en konstant fare og bevidsthed hos by- og landbefolkningen, altså overalt, du har et lille sted.
Ja.
Og der er de debatter, der har været inde på Børsen om kakkelovens rørsføring i 1600-tallet og sådan noget. Altså, man er bange for, at der bliver fyret for hårdt, altså fordi man er bange for, at der går ind i bygningen. Ja. Så det er sådan en konstant bevidsthed, ikke, der ligger om den fare der.
Nu er du jo ved at skrive en bog, eller har været ved at skrive en bog, der skulle udkomme her i forbindelse med 400-året for Børsens opførsel. Jeg ved ikke, kan du nå at tilføje noget til den?
Ja, det sidste kapitel har jeg ikke skrevet, men det kommer så nok til at se væsentligt anderledes ud, end det, som jeg havde tænkt mig. Altså, historien bliver jo ikke anderledes, den, som jeg har skrevet, og sådan som det i virkeligheden foregik. Men der skal nok være en anden indledning, end den, der er fejrende og sådan optimistisk, ikke? Fordi vi fejrer 400 års kulturarv. Mm. Den får en anden framing eller en indramning nu på et mere trist bagtæppe, altså det er jo klart.
Ja. Mm. Men ja, fordi en ting er jo, at det er jo rigtigt, hvad du siger, historien er jo, det kan man jo så også diskutere, men relativt statisk i hvert fald. Mm. Jeg forestiller mig ikke, din bog ændrer indhold der. Men bogen ændrer jo karakter lige pludselig. Altså for at være et hyldeskrift, bliver det et gravskrift måske?
Ja, det håber jeg jo ikke. Nej. Det tror jeg heller ikke. Men det er jo klart, at man læser den på en anden måde. Nu har jeg jo siddet og bladret noget af det igennem, og tænkt på noget af det, jeg har skrevet. Og jeg skriver blandt andet om Christiansborgs brand i 1884, hvor Herman Bang, forfatter og journalist, skriver meget malende om, hvordan det hele står i frodende flammer, og folk styrter ind i slottet for at redde malerier ud, og brandvæsenet pøser vand på, og folk står i vand til anklerne på slotspladsen. Det er jo sådan en mærkværdig spejling af historien.
Der var en anden gæst her hos os i forrige time, som også nævnte det, og skal vi ikke bare benytte lejligheden til at sige til alle, der ikke har læst Herman Bangs reportage, at det skal man simpelthen gøre. Det er fremragende.
Ja, og foruroligende. Sørgeligt også. Så på den måde kommer man jo også til at læse bogen på en anden måde nu. Altså det kommer jo ikke til at ændre på historien, men den måde, man læser den bog, kommer til at ændre sig.
Ja, og Anders Ravn Sørensen, nu har der været forskellige både lægfolk og arkitekter og historikere, som har givet deres bud på, hvad det er for noget kulturarv, der er gået tabt? Fordi uanset hvad, så er der jo rigtig, rigtig meget, der er ødelagt. Hvad er dit bud? Hvordan vil du beskrive det, der nu er gået op i flammer?
Altså, nu ved jeg jo ikke, hvad der er gået op i flammer.
Men du nævnte selv bygningen.
Ja, bygningen. For mig er bygningen som samlet hele. Altså, det værste, kan man sige. Fordi at den repræsenterer 400 års rejse, det lyder så klipsfjult, men Danmarks overgang til det moderne. Altså, børsen har stået der fra 1624, fra dengang man brændte hekse udenfor og huggede hovedet af folk ud på Slotspladsen i et samfund, der præget af vold og sådan magiske forestillinger over merkantilisme, kolonitid, og så en spirende, hvad skal jeg sige, liberalisering, stavnsbånd, alle de her ting, vigtige Danmarks historiske begivenheder, som børsen har været fuldstændig central i. Det er ude på Slotspladsen, at folket krævede nye grundlov og så videre. Ikke? Det er børsen set, om man så må sige.
Og verdenskrig.
Og verdenskrig. Den er blevet stormet af syndikalister og kommunister og smadret, begået herværk på, sådan, men den har ligesom stået der hele tiden. Og den fortælling om Danmark på vej til det Danmark, vi kender, altså de 400 års rejse eller bevægelse fra det her tryllesamfund og et ikke-moderne samfund til det Danmark, vi har i dag. Det repræsenterer børsen, jo.
Nu var du på vej til Islands Brygge i morges for at finde ud af, hvordan lanceringen af din kommende bog om børsen skulle foregå. Ja. Hvad endte det møde med?
Vi drak en kop kaffe og så røgsøjlen ud af vinduet, og så tog vi hjem.
Det. Så I har ikke taget nogen beslutning, som I skulle have taget i dag?
Nej. Jeg gik så ned og så flammerne, og det var også morbid på en eller anden måde. Men nej, vi drak en kop kaffe og klappede hinanden på skuldrene.
Lanceringsplanerne er udskudt indtil videre.
Ja.
Tak til dig. Anders Ravn Sørensen, lektor i erhvervs- og kulturhistorie ved CBS, og så altså forfatter til den her bog, der kommer i forbindelse med børsens 400-års jubilæum.
I er velkommen.
Der har godt nok været rigtig mange historier om det kriseramte Coop i de seneste uger, men det har der nu også været sådan med jævne mellemrum i de seneste år, fordi den her gamle andelsvirksomhed har længe kæmpet med blodrøde tal på bundlinjen. Og så for nylig, jeg tror det var i sidste uge, kom det så frem, at energiselskabet OK køber halvdelen af firmaet i et forsøg selvfølgelig på at vinde den her skude. Og nu sagde du før, Kasper, at så gammel er Coop jo heller ikke, men vi skal alligevel langt tilbage i historien.
Ja, vi skal tilbage til 1896, hvor Coop det blev stiftet.
Og den gang hed det overhovedet
hed det Coop. Ikke Coop. Jeg var bange for, at hvis øjnene kunne dræbe, og de kunne ses i radioen, så havde jeg ikke kunne spikke videre nu. Dengang hed det FDB. Selskabet det blev født ud af andelstanken, og i dag er mere end 1,9 millioner danske medlemmer, og dermed altså medejere. Og nu skrænter det, som du siger, altså for det her firma, og dermed de millioner af danskere. Men spørgsmålet om Coops krise alene er økonomisk, eller om det også er en krise for selve andelstanken og dens kulturelle betydning for i Danmark, det har vores kollega Malte Dahl set lidt nærmere på. Han har nemlig talt med Christoffer Jensen, som er Ph.D. i industrihistorie og forfatter til bogen Brugsen, en anderledes forretning. Men inden vi når helt dertil, altså til interviewet, skal vi lige høre et lille klip fra en dokumentar fra 1943 om andelsbevægelsen.
Ser vi ud over købstaden, er det ofte andelslagteriet, skorsten og store bygninger, der fanger opmærksomheden. Ved havnen ligger andelsfoderstofs pakhuse, andelskuls snorende kraner, når der er noget at snore med, måske ægpakkeriet og endnu mere.
Et klip fra 1943 om andelsbevægelsen, men den når langt længere tilbage, som jeg fik sagt før. Christoffer Jensen tager os med til den første brugsforening.
Altså, da den første brugsforening bliver dannet i Thisted i Danmark i 1866, der er det jo en periode, hvor forbrugerbeskyttelse i meget lille omfang er på den statslige agenda. Så det er noget, man i privat regi bliver nødt til at varetage selv. Og der er der altså nogen, som lader sig inspirere fra udlandet og danner en foreningskonstruktion, hvor ideen er, at forbrugerne skal eje deres egen butik, og at man dermed skal undgå, at der er en interessemodsætning mellem ejeren og kunden. Det er det, der er grundideen fra starten.
Og kan du prøve at sige noget om, hvem de mennesker var, der bragte den her idé til Danmark?
Ja, det var jo det bedre borgerskab typisk, som var, kan man sige, meningsdannere i lokalsamfundene. Og det var typisk dem, der orienterede sig internationalt og kunne læse om England og om Tyskland og de andelstanker, som fandtes der, og som så lod sig inspirere og som del af den her, kan man sige, borgerskabets ønske om, i en tid, hvor der var kommet demokrati i Danmark, og hvor der var sådan et generelt ønske om at løfte underklassen, der var det her så et af elementerne til sådan en hjælp til selvhjælpstanke, hvor der skulle være noget opdragende i, at også underklassen skulle kunne organisere sig og også lære noget dannende ved at gå sammen i de her foreninger og så hjælpe sig selv, kan man sige, til bedre vilkår på den måde.
Og hvis vi lige prøver at dvæle lidt ved det her dannende perspektiv, så lad os lige prøve at høre et klip fra den dokumentar, vi også hørte tidligere, som stammer fra 1943.
Det danske forlag med magister Palle Ravnkær som chef stiftedes det i 1940 af FDB, senere med tilslutning af hele andelsbevægelsen ved andelsudvalget. Formålet er udgivelse af oplysende og god læsning, andelslitteratur, belysning af faglige emner, skønlitteratur, spredning af bogen under en fornuftig og rimelig form.
Ja, det var altså ikke kun litteratur, som andelsbevægelsen og særligt FDB har kastet sig over. Altså FDB begyndte også på et tidspunkt at lave møbler, hvilket de stadig gør, og havde en overgang den berømte møbelsnedker Børge Mogensen i spidsen. Altså set i lyset af de her aktiviteter, man har kastet sig over, var der så også en eller anden selvopfattelse af, at man ligesom måske både var kulturbærende, men også kulturudviklende i andelsforeningerne?
Jamen det var man helt sikkert. Det var meningen, at det skulle brugsforeningen kunne ligesom blive et lokalt samlingspunkt, hvor man også kunne have foredragsaftener, eller som du siger der, eksemplet med litteratur, man vil udgive, eller vi kender Samvirkebladet, som også skulle kunne komme sådan med dannende artikler, som medlemmerne så kunne have gavn af, eller allerbedst kender mange jo Madpyramiden, som også var et eksempel på et forsøg på at hjælpe folk til at leve sundere. Så ja, det har været tanken.
Og en ting er naturligvis, hvordan man har set sig selv indenfra i de her andelsbevægelser. Men hvilken rolle tror du, det er, så eksempelvis Coop har haft i sådan den offentlige bevidsthed?
Altså i første halvdel af 1900-tallet, der var brugsbevægelsen meget markant og meget succesfuld i Danmark. Og den fik jo sådan en særlig, ikke bare brugsbevægelsen, men andelsbevægelsen i det hele taget fik en særlig rolle i Danmark. Måske fordi den kunne forene Socialdemokratiet og Venstre, altså at man var fælles om at opfatte den her type af forretninger som mere sympatiske end det privatkapitalistiske. Så det var sådan en forretningstype, som også på mange måder var, kan man sige, politisk favoriseret, eller i hvert fald beskyttet på en eller anden måde, fordi man opfattede den som, en grundsøjle i den danske økonomi og i det danske demokrati. Altså det var en del af den danske selvforståelse med Foreningsdanmark. Så det blev virkelig en bærende søjle.
Hvordan har det så udviklet sig? Altså bliver Coop og andelsbevægelsen stadigvæk forbundet med det her altså kulturelt bærende og den her søjle, som du beskriver?
Der er jo noget af det tilbage, og det er jo også interessant, at nu Pernille Skipper kommer ind og bliver formand for, sandsynligvis bliver formand for Coop Amba nu her, ikke? Der har man taget en sympatisk tidligere politiker, og hun bliver så løftet ind og bliver formand for foreningen Coop. Så det er jo et eksempel på, at der, kan man sige, stadigvæk findes en eller anden form for forbrødring mellem et politisk etablissement og så den her brugsbevægelse, som jo altså stadigvæk er stor og toneangivende i Danmark, men så altså også med nogle gevaldige økonomiske problemer.
Og hvis vi så igen prøver at vende blikket mod det Coop, der nu er i krise, altså hvad er det i andelstankegodset, der gør, at det måske er svært at få til at løbe rundt i sådan en moderne forretningslandskab?
Jamen hele den her dobbelthed, som ligger fra starten, altså købmandskabet på den ene side og den rationelle stordriftsfordel ved at gå sammen, og så den anden side med det her dannende og det lettere formynderiske i perioder også. De to ting, som jo har gået parallelt op gennem brugsbevægelsens historie, de to ting er i hvert fald svære at få til at gå op i dag, altså at den her, det der med at gerne vil være anderledes og vil være noget mere end bare godt købmandskab, den der ekstra ting, som Coop skal tilbyde, den har det været rigtig svært at føre op i nutiden, fordi forbrugerne simpelthen ikke sætter pris på den, eller ikke i strækkelig omfang i hvert fald er villige til at betale en ekstra pris for varerne. Altså mælken bliver målt på, det er den samme mælk, man køber fra Arla, om man køber den i Rema 1000, eller om man køber den i Superbrugsen. Så det er svært at få en ekstra pris for de der aktiviteter, som man gerne vil lave i eller traditionelt gerne vil lave i brugsbevægelsen, og som jo altså koster penge at lave.
Ja, og da jeg talte tidligere med dig, der nævnte du også noget andet, som måske gør, at det er lidt svært nu til dags at drive en andelsforening. Lad os lige prøve at høre et klip, som jeg tror indeholder det du talte om tidligere.
Her er vi til generalforsamling i et ret stort andelsmejeri Tusenæs i Holbækegnen. Der lyttes til formandens beretning. Her er de samlede efter dagens arbejde, ældre og yngre, dem med de få køer og dem med de mange, som lige deltagere i andelsforeningens anliggender.
Ja, netop det vi hører her, altså den her demokratiske proces, hvor det er høj som lav, der mødes for at diskutere forretningsanliggenderne, den nævnte du tidligere for mig som en udfordring. Hvad er det ved den proces, der gør det svært for andelsforeningerne i dag?
Altså, det demokratiske proces er jo en kernetanke i andelsbevægelsen, og den demokratiske tanke var nærliggende og ofte velfungerende, når det handlede om at drive en lokal butik i et lokalområde, fordi de mennesker, der sad i lokalet og skulle træffe beslutningerne til generalforsamlingen, de havde den lokale butik inde på nethinden, og alle vidste, hvad man talte om, når man talte om butikken skulle renoveres, eller om der skulle være flere af den ene eller den anden slags varer. Der gav det ligesom en til en mening, at dem, der sad i lokalet, var samtidig de kunder, som gik i butikken til daglig. I dag er det jo en anden situation, når man sidder med en dagligvaregigant og skal lede den med butikker overalt i Danmark og forskellige kædekoncepter. Og det at sidde og diskutere demokratisk om, ja, om man skal satse på en discountkæde, eller om man ikke skal satse på en discountkæde, eller om man skal gå i samarbejde med den ene eller den anden virksomhed, det er svært at få det til at gå op med de her basale måder at træffe beslutninger på, og så nutidens virkelighed. Og det har man jo vidst længe, at det var svært, og derfor har der jo gennem 40 år været en entydig bevægelse mod, at demokratiet og foreningen er kommet længere og længere på afstand af de daglige forretningsmæssige beslutninger. Og nu den her aftale, som er blevet lagt frem med, hvor OK går ind og køber en bestemmende andel i Coop Danmark, det er jo yderligere en bevægelse i den retning, at foreningen isoleres længere og længere væk fra forretningen, så forretningen får mere og mere frihed til at blive drevet på, kan man sige, almindelige forretningsmæssige principper, altså at købmandskabet skal have lov til at trives alene og uden det her dannende element, som altså bliver længere og længere skubbet væk fra forretningen.
Kan man sige, at krisen i den forstand ikke bare er økonomisk, men at der i virkeligheden måske også lidt er en identitetskrise for hele andelstanken?
Jamen det tror jeg, det er meget godt set, at der er en identitetskrise, og der er simpelthen man har svært ved at komme op med, hvor er det? Hvad er det, Coop skal være anderledes med end konkurrenterne? Og hvis ikke man har det der anderledes, så bliver det jo alene et spørgsmål om at måle på, hvem tager mest for mælken. Og hvis det er alene af parametret, så må man bare sige, at der har Coop haft svært ved at være dem, der kunne tilbyde mælken billigst, fordi de har haft svært ved at være dem, der var mest effektive.
Og set i det lys, hvilken rolle spår du så andelsforeningerne fremadrettet i Danmark?
Jamen, jeg tror, der er to veje. Den ene vej er, at på de helt store virksomheder som Coop, der er andelstanken, det vil være noget, som trives mere og mere isoleret væk fra forretningen, altså hvor man kan sidde i foreningen og måske i bedste fald have lov at have nogle meninger om nogle helt overordnede principper, mens forretningerne får lov til at køre af sig selv. Så det der, man taler om et medlemsdemokrati, det bliver i virkeligheden mest noget, man siger i festtaler. Det er ikke noget, der har ret meget med den daglige virkelighed at gøre. Det er den ene situation. Og så er der en anden situation, som handler om små mikrolokale virksomheder, hvor andelstanken sagtens kan få en revival, forestiller jeg mig. Altså hvor man vender tilbage til grundtanken om på helt lokal basis at etablere noget. Og der har den her andelstanke en styrke. Og der kan den sagtens, der kan jeg sagtens se for mig, at den kan trives og også måske blomstre i fremtiden. Men i de her kæmpe virksomheder, der er det svært.
Så altså en andelsbevægelse, der kommer til at fylde mindre i det danske samfund. Hvad tror du, det kommer til at betyde for den danske selvopfattelse?
Jeg tror, at den selvopfattelse, vi har i Danmark, den er under omarbejdning i forvejen. Altså hele den danske selvforståelse har jo i mødet med globaliseringen været i en forandringsproces. Altså den her forestilling om, at vi er særligt demokratiske, eller at der er plads til at være på en særlig måde i en global økonomi, det er under pres, fordi vi er nødt til at vende os til, at hvis vi skal agere i en global virkelighed, så bliver vi også nødt til langt hen ad vejen at agere på samme måde som dem, vi skal konkurrere med.
Det sagde altså Christoffer Jensen, Ph.D. i industrihistorie og forfatter til bogen Brugsen, en anderledes forretning. Nu tror jeg fik sagt her for det ved jeg, en halv times tid siden, 20 minutter siden, at vi skulle hen til et pressemøde her 15.30. Pressemødet er desværre blevet rykket til klokken 16, så det når vi ikke. Men til gengæld så giver vi jer en opdatering på situationen inden omkring børsen, og det gør vi her til allersidst i vores udsendelse om cirka 20 minutter.
Ja. Hvis der er et sted, hvor ingen har sagt, nu er jeg jo ikke den store taler, så må det være til Talefest 2024. Det håber jeg i hvert fald ikke, fordi der er en række unge fra ungdomsuddannelserne i Skandinavien, der har arbejdet lige præcis med taler og talekunst. Og formålet er, at flere unge skal lære om det talte ords betydning, og om hvorfor det der med taler er vigtigt i et demokratisk samfund. Og den her fest har bare fuld knald på i de her dage. Udvalgte unge holder en tale om deres drømme for fremtiden fra scenerne på hovedbibliotekerne i Aarhus, Odense og Gentofte.
Og med os fra vores studie i lige netop Odense har vi nu Emilie Muff Kofod, der er gymnasieelev på Sankt Knuds Gymnasie i Odense, og som for få timer siden holdt en tale på hovedbiblioteket i, guess where, Odense. Velkommen.
Tak.
Emilie Muff Kofod, du har lige holdt en tale foran 100 andre unge. Hvad handlede din tale om?
Altså min tale, den handlede om at bryde tabu i forhold til ordblindhed.
Hvorfor det?
Fordi jeg synes, det er vigtigt, at man ikke skal putte os i kasser, bare fordi, at der er noget, vi måske har brug for mere hjælp til. Og jeg synes tit, at ordblinde måske bliver mødt af en idé om, at vi er mindre inkompetente eller dumme. Så det synes jeg var vigtigt at få sat ord på, at det er vi særdeles ikke. Så ja.
Og måske særligt, når man er ordblind, er det talte sprog jo virkelig centralt.
Lige præcis. Det er det.
Du skal, Emilie, lige om lidt læse en lille bid op af den tale, som du holdt. Og mens du lige finder den frem, så skal vi lige have fat i en anden gæst, Nis Vorsø, som arbejder i foreningen Danske Taler. Velkommen, Nis.
Tak skal du have.
Og står bag det undervisningsforløb og den talefest, som Emilie har været en del af. Hvorfor synes du, at det er vigtigt at holde godt øje med talen?
Jamen, det synes jeg, fordi at vi har jo en debatkultur, hvor at vi har rigtig mange meninger, der brydes, og vi har rigtig mange holdninger, og vi har rigtig meget debat jo i virkeligheden, og det er jo dejligt. Men talegenren, den her ældgamle genre, den kan et eller andet, som en almindelig sådan, debat ikke kan. Der er ligesom en... den indbyder til lytning og til eftertænksomhed, og der er ligesom en ro over det, at vi giver ordet til en, der holder en tale, som jeg synes er vigtig.
Ja, fordi det er jo sjovt nok, fordi jeg tror folk, der har været i USA, ved, at der er det jo en helt naturlig del af at gå i skole, at man lærer det der med at rejse op og holde en tale eller fremføre et eller andet. Jeg har aldrig lært det i skolen. Jeg ved ikke, om du har, Nis, men det, jeg tror ikke, det er ret udbredt i Danmark. Hvorfor egentlig ikke det?
Det er et godt spørgsmål. Det er et rigtig godt spørgsmål, og det prøver vi jo faktisk også at lave lidt om på, fordi det er rigtigt, man har i mange andre lande, og navnlig i USA, har man en anden tradition for det her med ligesom at holde de her taler, og det... Med det her projekt, Nordisk Talefest, og som I nævner, vi er jo på bibliotekerne her i Danmark, og så senere kommer der til at være den store nordiske talefest i Bergen i Norge. Der prøver vi ligesom at og skole de her unge i at stille sig op og holde en tale foran andre mennesker om noget, som man rent faktisk brænder for, og noget man mener i virkeligheden. Og det er kanonsvært. Og derfor er det nogle meget modige mennesker, blandt andet Emilie her, som står sammen med os, men også dem, vi har hørt i dag.
Nu har jeg altså lige fundet både et glas, og det blev så en kuglepen i stedet for en teske, der blev banket med. Men normalt er det jo, fordi jeg burde holde tale, men i virkeligheden så fik vi jo lovet, at Emilie, du skal jo holde din tale. Emilie Muff Krofod, vil du ikke fortælle?
Jo. Altså, ordblindhed, det er ikke en svaghed. Det er en variation, altså en forskellighed, og det skal der være plads til. Vi må derfor anerkende, at den måde, vi indlærer og forstår, ikke er ens og sjældent for nogen. At være ordblind betyder ikke, at man er mindre intelligent eller dum. Vi har bare brug for nogle ekstra hjælpemidler til at udnytte vores fulde potentiale. Og det er der ingen skam i. For at bryde dette tabu er det nødvendigt, at vi alle kan tage ansvar. Vi må her ændre vores sprog og vores holdninger. Vær sød og lad være med at bruge ordene dum eller inkompetente, når der er tale om dysleksi. Lad os her bruge ordene unik eller kreativ. Vi ser jo bare på nogle ting anderledes, og det burde ikke stemple os som dumme. Ja.
To.
Jeg gætter på, at det var ikke det hele tiden. Vi har bare bedt om at tage et lille brudstykke.
Ja, lige præcis.
Hvordan var det at skulle skrive sådan en tale, og ikke bare holde den for 100 mennesker på bibliotek, men også for tusindvis af mennesker i radioen?
Altså, jeg synes, det var svært, og jeg synes, altså, at den er blevet skrevet om mange, mange gange, fordi at det ikke lige har passet sammen. Og jeg havde også været inde over nogle andre emner, men jeg kunne godt mærke, at det var egentlig ikke noget, jeg sådan rigtig brændte for at snakke om. Og det med at være ordblind, det er jo en lidt personlig ting, så jeg var lidt tilbageholdende med i starten at skrive om det. Men jeg er egentlig meget glad for at have fået et ord derud og ligesom fortælle om min erfaringer, eller ja, min oplevelse af, hvordan det er at blive mødt med ordblindhed. Ja.
Og det er jo så, som du ligesom siger her, fordi du selv er ordblind. Hvordan har det været så for dig at arbejde med det talte sprog?
Det har været fedt, fordi at det er ligesom den måde, jeg kan udtrykke mig på, uden at jeg bliver set eller analyseret for, hvordan jeg skriver det med stavelser og komme af og sådan noget. Så derfor så synes jeg, at det har været fedt at vise sig på den måde, uden ligesom at blive dømt, eller at det var mindre godt, fordi at det ikke var stadig rigtigt.
Og Niels Forsø fra Foreningen Danske Talere er også stadigvæk med os. Prøv at give et billede af det. Hvordan står det til med det talte ord i Danmark?
Jamen, det står jo egentlig ret fint til, fordi at nu arbejder jeg jo nemlig hos Danske Taler, som driver den her talesamling, hvor vi indsamler tusindvis af talemanuskripter, og der kommer jo masser af taler ind, og vi har også og det er jo taler fra det offentlige liv, og så har vi også en tradition i Danmark for, at man tager ordet, netop slår på glasset og rejser sig op til runde fødselsdag og jeg ved ikke og andre begivenheder. Og det er jo rigtig fedt. Så på den måde går det jo meget godt, men der, hvor det måske godt kunne gå bedre, det er at få unge mennesker til at tage ordet i den her sådan måske lidt bedagede genre, kan det føles som. Men det virker ikke sådan, når vi står hernede på biblioteket i Odense og hører de her taler. Det er ligesom en gammeldags form, men den kan sagtens tages op af yngre mennesker.
Men oplever du, at unge mennesker ikke tør tage ordet?
Ja, det oplever jeg. Og det får vi også at vide, når vi snakker med de her unge mennesker. Og det kan måske skyldes, der kan være mange grunde til det. For det første er vi jo alle sammen nervøse over at skulle stille os op og tale foran andre mennesker. Det er klart, det er fuldstændig menneskeligt. Men det kan også være noget med den her måde, vores debatkultur er indrettet på, at man kan slå sig på at stikke næsen frem i debatten og mene et eller andet. Og man kan lynhurtigt føle, at der ikke er plads til ens stemme.
Men vi bliver jo ved med at tale om den her unge generation som en holdningsstærk generation, der gerne vil ind og ændre nogle ting, bryde nogle mure ned, tale om diversitet og miljø, klima. Altså, ja. Det virker for mig paradoksalt, at de ikke så tør slå på glasset og rejse op.
Ja. Jamen altså, nu siger du også slå på glasset og rejse op, og det kan det være, du mener det i sådan en overført betydning, ikke? Altså, fordi jeg ved ikke... Jeg tror måske bare sådan en genre her, hvor man ligesom får tid til at komme med en argumentation, som er velbegrundet. Man får tid til at tale om, bringe sig selv ind i argumentationen. Man får tid til at tale om sine følelser og det, der gør ondt og sådan nogle ting. Det tror jeg måske kan være med til at sparke nogle døre ind, eller måske ligesom give noget selvtillid, eller give noget sådan lidt øvelse i, at man godt må mene noget, inden man så skal ud i den lynhurtige debat, kultur, hvor der er meninger i et hissigt tempo. Ikke?
Hvad med dig, Emilie Kofod? Nu har du jo haft sådan et undervisningsforløb om det der at holde en tale. Hvordan opfatter du talen som sådan et medie?
Altså, jeg synes, talen er en fed måde at få lov til at få ordet og udtrykke sig på, hvad man har lyst til at snakke om. I det her forløb har vi jo været igennem alle mulige taler om alle mulige relevante emner, og jeg synes, det har været fedt at høre, hvordan de forskellige personer brænder for det, de ligesom fortæller om og mener. Så ja, det var fedt.
Nis, nu hørte vi før et bud på en af dem, men hvad gør i grunden en god tale?
Jamen for det første, så handler det jo om, at man har noget på hjerte. Og det er jo også det, den genre kan, for den er mundtlig. Vi står foran et andet menneske af kød og blod, som vil sige os et eller andet, og som mener det rigtigt, ikke, i virkeligheden. Så det er ligesom udgangspunktet. Man skal have noget på hjerte, og så er der selvfølgelig også et håndværk knyttet til det her, som er blevet ligesom forfinet og slebet til siden de gamle grækere, og det, så alle kan blive bedre til at tale. Og det, vi har arbejdet med de her unge mennesker ud fra et udgangspunkt, hvor vi har set, at her er der en stærk sag, eller her er der en vinkel på et emne, som har noget potentiale. Så jeg vil sige, det er vigtigst, at man ligesom har hjertet med i det, fordi det kan publikum mærke.
Nu talte vi om formen før, fordi jeg spurgte lidt, eller jeg tror egentlig bare, jeg konstaterede, at det jo var en holdningsstærk generation, men har talen også dårlige krog, fordi at man i større grad måske giver sin holdning til kende digitalt?
Ja, det tror jeg faktisk. Altså, det er måske også en måde at debattere på, hvor at man har en ytring, og så bliver der svaret på den ytring, og så svarer man tilbage på den ytring. Og det er jo rigtig stærkt i demokrati, at man har den måde, den debatform. Det er jo også det, vi ser, når vi hører en radiodebat eller en tv-debat. Man har et for og et imod, og man har ligesom en sportsmetafor, der ligesom afgør, hvem der vinder en debat. Men der tror jeg bare, at talen kan noget andet. Der er ligesom en eftertænksomhed og sådan en andægtighed over den genre, som man ikke har ellers i debatten.
Ja, og lad os høre en ung selv, Emilie Kofod. Nu har du været en del af det her forløb. Hvad mener du om det, de her taler om, at de unge er holdningsstærke, men de tør ikke tage ordet?
Altså, jeg tror faktisk, at det er meget rigtigt, det her med, at man ikke vil være ud over det sædvanlige. Også fordi vi lever i den her perfekthedskultur, og hvis man ikke lige mener det samme som veninden ved siden af, så tror jeg, det er svært at få et ord ud, i hvert fald af, hvad man tænker eller hvad man føler. Så hellere bare lade være med at sige noget, og så mene det, og måske gemme sig bag de sociale medier og få det ud den vej.
Jeg tror ikke, du har holdt så mange taler før den, du holdt her i eftermiddag. Er der noget med, at du holdt en til din konfirmation?
Ja, ja, lige præcis.
Kunne du få lyst til at tage ordet lidt oftere, nu hvor du har været igennem sådan et forløb, hvor du har ligesom lært at få hold på, hvad en tale er?
Ja, altså det kunne jeg sagtens se mig selv gøre. Det her med at blive hørt har givet blod på tanden med, at min mening også er noget, der betyder noget. Så ja, det kan jeg 100% godt se mig gøre igen.
Hvis man kunne sige, at det jo et eller andet sted er vigtigere med handling, end at bare sige, at man vil handle, eller fortælle om, at man vil handle, holde taler, der er tomme for indhold. Alligevel mener du, at taler er vigtige for demokratiet. Forklar mig lige, hvordan det hænger sammen.
Jamen, det hænger sammen på den måde, at taler, som er tomme for indhold, de er ikke vigtige for demokratiet, men taler, som ikke er tomme for indhold, som for eksempel Emilies tale, de er vigtige for demokratiet. Og vi har gjort meget ud af i vores arbejde med de unge talere, i at ligesom få dem til at konkretisere de her argumenter, de har, sådan så det ikke handler om, at man skal have en eller anden følelse. Jeg føler på en bestemt måde, jeg synes, du skal føle på den samme måde, men at det rent faktisk munder ud i nogle konkrete opfordringer til, hvad skal man gøre, hvad skal publikum gøre i det øjeblik, de rejser sig fra stolen og har hørt din tale? Hvad vil du have, de skal gå ud? Skal de melde sig ind i, melde sig ind i et parti, eller skal de starte en underskriftsindsamling? Skal de ændre deres måde at tale på om et emne, eller skal de melde sig ind i en karateklub, eller et eller andet, ikke?
Ja, og ja, når vi nu repræsenterer du den forening, der hedder Danske Taler, hvor I samler taler ind, men typisk, når vi taler om sådan de store historiske taler, så er det jo ikke så mange danskere, vi lige kommer i tanke om. Det er sådan noget Churchill og John F. Kennedy og Obama og Reagan og sådan nogle ting. Hvad karakteriserer danske talere, hvis man kan sige noget om det?
Danske talere, jamen altså, vi har jo set eksempler på talere, som har skubbet debatten i et bestemt sted hen, og som også har ændret mange ting. Altså Sofie Lindes tal er MeToo-tal fra, hvad er den, 2020. Den er et godt eksempel på det. Det var jo ligesom en tale, en ret traditionel tale faktisk, som endte med at starte en debat og starte nogle ting, nogle ændringer i samfundet. Ja. Så jeg vil sige, der er taler derude, som ændrer verden. Og vi har også ligesom sådan, så havde vi Mette Frederiksen, der blev afbrudt af de her demonstranter. Ikke? Vi har ligesom sådan, det at folk holder en tale, bliver ligesom, altså genren bliver ligesom respekteret på en eller anden måde. Ikke? Man er ligesom med på, at du må ikke afbryde en, der taler. Og man er også med på, at man ligesom faktisk lytter til det, der bliver sagt fra nogle scener.
Ja, men patos er ikke lige et dansk særkende.
Nej, det er det nemlig heller ikke. Altså, det er også ligesom en anden ting. Og der tror jeg faktisk, der er ved at ske noget. Det synes jeg også, jeg kan mærke. Altså, efter sådan en dag, ikke? Nu har jeg jo siddet hele dagen og hørt de her taler fra de unge mennesker, så jeg er fuldstændig rundt på gulvet af de her af indtryk. Ikke? Altså, og det er måske nogle mennesker, som ikke er så bange for at bruge patos og tale om deres følelser. Måske ikke behøver at være ironiske eller behøver at pakke det så meget ind. Men ellers er det jo traditionelt i dansk talekunst har vi jo lidt været lidt sådan utilbøjelige til at gå ind i de rigtig dybe følelser og i nogle meget svulstige metaforer eller sådan heftige formuleringer, så stiger publikum af. Men lad os se, om det måske er ved at ændre sig.
Man taler jo i de her tider ofte om den talende klasse. Nu står Karen og jeg selv her og har det privilegie, at vi kan stå og tale ind i en mikrofon, og så er der en masse, forhåbentlig, der lytter med. I må ikke slukke. Altså, hvorfor er det vigtigt for jer at brede talen ud til flere?
Jamen, det er jo simpelthen fordi, at som vi også ser et eksempel på her hos Emilie, så er det jo ligesom en måde, en udtryksform, hvor alle kan være med, at man kommer med et eller andet. Man kommer med noget, som ikke har noget at gøre med, hvad for en baggrund man er, man har, eller hvad for en titel man har stående på sit CV eller et eller andet. Vi har også i det her projekt, Nordisk Talefest, der har vi samarbejdet med en masse forskellige ungdomsuddannelser. De har simpelthen arbejdet med deres taler ude i dansk undervisning, ude på de her ungdomsuddannelser. Det er ikke kun STX, det er også alt muligt andre former og uddannelser. Vi har et sådan rimelig bredt udsnit, og vi vil gerne have endnu bredere udsnit næste år af danske unge. Så jeg synes sådan et projekt kan måske, som vi er i gang med nu, kan skubbe en lille smule i den retning, men der må gerne komme endnu mere der må gerne være endnu flere, der giver en mikrofon til folk, som ellers ikke vidste, at de kunne få sådan en.
Tak skal du have. Nis Vorsø, som er kulturformidler i Foreningen Danske Taler, og også Emilie Muff Kofod, der er gymnasieelev fra Sankt Knuds Gymnasium i Odense. Den her talefest fortsætter i morgen i Aarhus, og så på fredag i Gentofte.
Og så skal vi et smut forbi Børsen igen, 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 hvor branden stadig er i gang. Med mindre intensitet end tidligere. Og ifølge konservator ved Det Kongelige Akademi, Camilla Bastholm, så fortsætter evakueringsarbejdet af kunstværker også stadig. Vi ved, der i forbindelse med branden er blevet iværksat en værdihandleplan, der skulle sikre, at de mest værdifulde værker blev forsøgt reddet ud først. Det fortalte vores reporter Anna Corral tidligere. Men ifølge Nationalmuseet, så er det altså endnu ikke fuldt overblik over præcis, hvad det er, der er blevet reddet ud, og hvad der er blevet tabt i flammerne. Lige om lidt, der skal vi et smut til Slotspladsen, hvor vores reporter står, men inden det, så lige et hurtigt vy hen over dagens vigtigste reaktioner på branden på Børsen.
Vi lægger ud med overborgmester i Københavns Kommune, Sofie Hestrup Andersen.
Det her det er et vartegn for København igennem 400 år, der nu er brændt ned. Det er også indvendigt et håndværksmæssigt vartegn, fordi at det jo ikke kun er billeder, der hænger på væggene. Det er også håndværksmæssige traditioner, der har været indlejret i tapeterne, i gulvene, i væggene i det hele taget, som nu er brændt ned.
Det var noget heftig lydkulisse, men altså bred enighed om genopførslen af Børsen, lyder det fra overborgmester Sofie Hestrup Andersen. Også statsminister Mette Frederiksen har været ude og reagere på dagens brand.
Jeg tror, de fleste historiske bygninger, der er så gamle og som huser så meget af Danmarks historien, er fælles kulturarv. Det er noget, vi bærer i vores danske hjerte, og det er nok også derfor, mange af os bliver så påvirket.
Hos Moderaterne lød det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen sådan her.
Er jo, sådan er ordet forfærdeligt ikke række. Altså, det er jo en katastrofe. Det er en historisk bygning. Tilbage fra Christian IV's tid. 400 år gammel. Et hjertekammer for dansk handel. Symboliserer det, der har gjort Danmark til et rigt land.
Heldigvis der nåede en række af malerierne at blive revet ud af de her flammer. Det er fanget Nina Weinmann, som er malerikonservator ved Nationalmuseet, for at høre, hvad de gør med de overlevende malerier.
Det, der sker nu, er, at nogle af de første malerier, der blev revet ud af bygningen, som har stået herinde i en bygning ved siden af mig, dem har vi pakket, og de bliver kørt væk til opmagasinering. De er alle sammen i rimelig god stand. Der er så nogle småskader på nogle af dem. Nogle af dem har vi måttet afmontere fra deres ramme, men de har det sådan nogenlunde godt, og de bliver pakket og kørt væk.
Og det sagde altså Nina Weinmann, som er malerikonservator ved Nationalmuseet. Anna Corral, vores kollega har stået nede ved Børsen, lige siden vi begyndte at sende, og er det stadig væk. Anna, hvad har du set og oplevet, siden vi talte sammen sidst?
Folk er stadigvæk stimlet sammen. Mange står med deres mobiltelefoner og optager, andre peger. Det, de har til fælles, det er de her lidt mistroiske ansigter. Altså, det er simpelthen som om, at folk ikke helt fatter, hvad det er, de ser på, selvom den her røgsky efterhånden er aftagende. Jeg kigger også ud over Børsen, dog ikke pegende eller med en mobiltelefon. Den ser simpelthen helt nøgen ud. Nu er det her nedsmeltede stillads det højeste punkt på Børsen, og ikke det ikoniske spir. Og det her nedsmeltede stillads, der simpelthen nu slynger sig om bygningen, tårner over brandfolkene, som arbejder videre. Og at der stadig hænger en Batman-reklameplakat på det, som står knivskarpt og næsten uspoleret, det højner det her ret absurde syn, jeg står og kigger på. Men aktiviteten er stillet af. Småsnakken er blevet lidt højere. Der er flere børn blandt beskuerne. Politifolk i gule veste og barrer. De står stadig myndigt og betragter både den brændende bygning, men også os, som står og flokkes om synet og om tragedien.
Nu fortæller du om de her både politifolk og den her... Jeg har også set den AirTox-reklame for deres sådan noget samarbejde med Batman, der hænger. Som, ja, det ser fuldstændig grotesk ud i den her sammenhæng.
Ja, så hører jeg også.
I morges var der jo ret mange mennesker til stede ude foran Børsen. Hvor mange er der lige nu?
Der står stadigvæk en god del, altså jeg vil sige
mere end 100 mennesker, der betragter, jeg ved, der ikke engang rigtig er børsen lige nu, men mere af ruinerne af børsen.
Tak, Anna Corral, vores reporter på pletten i dag ude fra børsen.
Og så er der kun et par minutter til, der er pressemøde om branden på børsen, og det vil der helt sikkert være mere om i radioavisen. Der har været indtil flere gæster i løbet af de seneste to timer, vi har sendt Kasper, som uafhængig af hinanden har nævnt Herman Bangs beskrivelse af hans reportage fra branden på Christiansborg i 1884, eller Christiansborg Slotsbrand.
Karen,
og jeg tænkte,
det kilder altså i mine ører, ja, for at høre din hjertelige røst.
Ja, men vi kan jo desværre ikke nå ret meget, men vi tager det lidt fra toppen, og så må folk virkelig læse videre selv. Jeg vil forsøge at skrive så roligt som muligt, men når jeg løfter øjnene, ser jeg en ustandslig ildregn af gnister falde tæt uden for vinduerne, og de bestandige knald fra det brændende slot når mine ører som knald af en træørild. Man skriver med rystende hånd og sydende hoved. Meget af det skrevne vil falde sammen med andet, men det er uundgåeligt. Klokken 6:30 bragtes mig budet. Der blev en urolig støj på gaden, og mens jeg styrtede ud, samlede folk sig i portene uden for husene. Der påkom en dump angst, som overfor et sig nærmende jordskælv. Himlen flammede, og man ser allerede lyshavet ligesom en purpurstrøm, sprængt med mørk røg. Ved Frue Kirke faldt funkerne som en regn, men endnu ingen vidste, hvor ilden var. Man råbte Christiansborg. Jeg hørte, mens jeg løb, da flammerne rødt steg op over en sidegade, et langt kvindeskrig. Det var en ung kvinde, der faldt forlæns om på jorden. Så jeg på Højbro flammerne stå ud af slottets tag. Heroppe fra vinduerne så man tunger slikke hele rykningen. Jeg gik ned og trængte mig atter gennem mængden. Den var tavs og nedslået. Ingen talte med hinanden. Kvinderne græd og jamrede. Ildregnen var så heftig, som om den udkastedes fra et krater. Ført af stormen, der tog til, faldt funkerne som en sne af ild over Thorvaldsens museum, over kirken, hen over huset og i kanalen. Jeg kom ind gennem Sankt Jørgens port. Forvirringen var ubeskrivelig. Man hørte uafbrudt råb om vand, skrig om at redde malerisamlingen. Det var en fuldstændig rådløshed. Sprøjterne arbejdede stærkt, så snart der skaffedes vand, men der var intet. Ildregnen faldt så tæt over slotsgården, at funkerne hængte i ens klær. Og så når vi ikke mere end radioisen, men jeg kan virkelig varmt anbefale at læse videre. Det er fremragende og topdramatisk.
Yes, jeg fik kuldegysninger, da du læste op, Karen. Og i dag i studiet var det mig, Kasper Dyrholm og Karen Sækker, der var jeres værter på en historisk dag, hvor at børsen står i brand. Programmet er produceret af Lasse Lauritsen.